Գլուխ 6-րդ. Ահա դուք բոլորդ հիմա, սկսեց իշխանը, ինձ նայում եք այնպիսի հետաքրքրությամբ, որ եթե ես գոհացում չտամ դրան, ով գիտի բարկանակ ինձ վրա։ Ոչ, ես կատակ եմ անում, շտապ ավելացրեց նա ժպտալով։ Այնտեղ բոլորը երեխաներ էին։ Ես ամբողջ ժամանակ այնտեղ երեխաների հետ էի, միմիայն երեխաների։ Դրանք այն գյուղի երեխաներն էին, ամբողջ խումբը, որ սովորում էր դպրոցում։ Ես ոչ թե դաս էի տալիս նրանց։ Օ, ոչ, դրա համար այնտեղ դպրոցական ուսուցիչ կար, Ժյուլ Տիբոն։ Ասենք, ես դաս էլ էի տալիս, բայց մեծ մասամբ նրանց հետ լինում էի հենց այնպես, և իմ բոլոր 4 տարիները այդպես էլ անցան։ Ինձ ուրիշ ոչ մի բան հարկավոր չէր։ Ես նրանց ամեն ինչ ասում էի, ոչինչ չէի թաքցնում նրանցից։ Նրանց հայրերն ու ազգականները բոլորն ինձնից նեղացան, որովհետև երեխաները, վերջապես, առանց ինձ չէին կարող յոլա գնալ և շարունակ իմ շուրջն էին խռնվում։ Իսկ դպրոցի ուսուցիչը, ի վերջո, նույնիսկ դարձավ իմ առաջին թշնամին։ Ես այնտեղ շատ թշնամիներ ունեցա և բոլորը երեխաների պատճառով։ Նույնիսկ Շնեյդերն ինձ ամոթանք էր տալիս։ Եվ ինչից էին նրանք այդպես վախենում։ Երեխային կարելի է ամեն ինչ ասել, ամեն ինչ։ Ինձ միշտ զարմացրել է այն միտքը, թե որքան վատ են ճանաչում մեծերը երեխաներին։ Հայրերն ու մայրերը նույնիսկ իրենց երեխաներին։ Երեխաներից ոչինչ չպետք է թաքցնել, այն պատրվակով, որ նրանք փոքր են և նրանց համար վաղաժամ է իմանալը։ Ինչպիսի տխուր և տարաբախտ միտք։ Եվ ինչպես լավ են նկատում երեխաներն իրենք, որ հայրերը նրանց համարում են չափազանց փոքրիկ ու ոչինչ չհասկացող, մինչդեռ նրանք ամեն ինչ հասկանում են։ Մեծերը չգիտեն, որ երեխան նույնիսկ ամենադժվարին գործում կարող է չափազանց կարևոր խորուրդ տալ։ Օ, Աստված, երբ ձեզ վրա նայում է այդ լավիկ թռչնակը, դյուրահավատ ու երջանիկ, չէ՞ որ դուք կամաչեք նրան խաբել։ Ես նրա համար եմ թռչնակ անվանում նրանց, որովհետև աշխարհում թռչնակից լավ բան չկա։ Ի դեպ, գյուղում բոլորն ինձնից նեղացան ավելի շատ մի առիթով, իսկ Տիբոն ուղակի նախանձում էր ինձ։ Նա սկզբում շարունակ գլուխն էր օրորում և զարմանում, թե այդ ինչպես երեխաները իմ բոլոր ասացները հասկանում են, իսկ նրա համարյա ոչ մի ասացը չեն հասկանում։ Իսկ հետո նա սկսեց ինձ վրա ծիծաղել, երբ ես նրան ասացի, թե մենք երկուսս էլ նրանց ոչինչ չենք սովորեցնի, իսկ նրանք դեռ մեզ կսովորեցնեն։ Եվ նա ինչպես կարող էր ինձ նախանձել ու զրպարտել, երբ ինքն էլ երեխաների հետ էր ապրում։ Երեխաների միջոցով հոգին բուժվում է։ Այնտեղ Շնեյդերի հաստատությունում մի հիվանդ կար, մի շատ դժբախտ մարդ։ Դա մի այնպիսի սոսկալի դժբախտություն էր, որ նմանը հազիվ թե հնարավոր լինի։ Նրան տվել էին խելագարությունից բուժվելու։ Իմ կարծիքով նա խելագար չէր, նա միայն սարսափելի տառապում էր։ Դա էր նրա ամբողջ հիվանդությունը։ Եվ եթե իմանայիք, թե վերջում ինչ դարձան նրա համար մեր երեխաները։ Բայց ավելի լավ է այդ հիվանդի մասին հետո պատմեմ։ Ես հիմա կպատմեմ, թե ինչպես սկսվեց այդ ամենը։ Երեխաները սկզբում ինձ չսիրեցին։ Ես այնպես մեծ էի, ես միշտ այնպես ծանրաշարժ եմ, ես գիտեմ, որ նաև տգեղ եմ։ Վերջապես և այն, որ ես օտարերկրացի էի։ Երեխաները սկզբում ինձ վրա ծիծաղում էին, իսկ հետո նույնիսկ սկսեցին քարեր շպրտել վրաս, երբ թակուն ծիկրակելով տեսել էին, որ ես համբուրեցի Մարիին, իսկ ես ընդամենը մի անգամ եմ համբուրել նրան։ Ոչ, մի ծիծաղեք, շտապեց ընդհատել իշխանը իր ունկնդրուհիների քմծիծաղը։ Այստեղ ամենևին էլ սեր չկար։ Եթե իմանայիք, թե դա ինչպիսի դժբախտ արարած էր, ապա ինքներդ էլ շատ կխղճայիք նրան, ինչպես և ինձ։ Նա մեր գյուղից էր, նրա մայրը զառամյալ պառավ էր, և նրանց փոքրիկ, երկու լուսամուտանոց բոլորովին խարխուլ տանը միջնորմով անջատված էր մի լուսամուտը, գյուղի գլխապետության թույլտվությամբ։ Այդ լուսամուտից նրան թույլ էին տվել կոշկակապերի, թելի, ծխախոտի, օճառի առևտուր անել ամենաչնչին կոպեկներով, դրանով էլ նա ապրում էր։ Նա հիվանդ էր, և ոտքերն ամբողջովին ուրճում էին, այնպես որ նա շարունակ տեղում նստած էր։ Մարին նրա աղջիկն էր, մոտ 20 տարեկան, թուլակազմ ու նիհարիկ։ Նրա մեջ վաղուց էր թոքախտը բունդրել, բայց նա շարունակում էր տնետուն գնալ օրավարձով ծանր աշխատանքի վարձվելու։ Հատակ էր լվանում, լվացք անում, բակերն ավլում, անասուններին խնամում։ Մի անցվոր ֆրանսիացի կոմի գայթակղեցրեց նրան ու տարավ, իսկ մի շապատանց ճանապարհին գցեց նրան մենակ ու սուսուփուս հեռացավ։ Աղջիկը տուն հասավ ողորմություն խնդրելով, ամբողջովին կեղտոտված, ամբողջովին ցնցոտիների մեջ, քրքրված կոշիկներով։ Նա ոտքով էր եկել ամբողջ շապատը, գիշերել էր դաշտում և խիստ մրսել էր։ Ոտքերը վերքերով էին պատել, ձեռներն ուռել և ճակճկվել։ Ի դեպ, առաջել նա գեղեցիկ չէր, միայն աչքերն էին մեղմ, բարի, անմեղ, սաստիկ լրակյաց էր։ Մի անգամ, դեռ առաջ, աշխատանքի ժամանակ նա հանկարծ սկսեց երգել և, հիշում եմ, բոլորը զարմացան և սկսեցին ծիծաղել։ Մարինը սկսեց երգել, ինչպես, Մարինը սկսեց երգել, ու նա սարսափելի շփոթվեց և հետո արդեն առհավետ լռեց։ Այն ժամանակ դեռ նրան գուրգուրում էին, բայց երբ նա վերադարձավ հիվանդ ու խոշտանգված, ոչ ոքի կողմից ոչ մի կարեկցանք չգտավ։ Որքան դաժան են նրանք այդ հարցում, որքան ծանր են նրանց հասկացողություններն այդ մասին։ Մայրն առաջինը նրան ընդունեց չարությամբ ու արհամարանքով։ «Դու հիմա ինձ պատվազրկեցիր»։ Հենց նա առաջինն էլ աղջկան մատնեց անարգանքի։ Երբ գյուղում իմացան, որ Մարին վերադարձել է, բոլորը վաստվին Մարիին տեսնելու, և համարյա ամբողջ գյուղը հավաքվեց պառավի խրճիթում։ Ծերեր, մանուկներ, կանայք, աղջիկներ, բոլորը, այնպիսի շտապող ագահ բազմությամբ։ Մարին պառկած էր հատակին, պառավի ոտների առաջ ու լալիս էր։ Երբ բոլորը եկան հավաքվեցին, նա ծածկվեց իր շաղ եկած մազերով, և այդպես երեսնի վայր սեղմվեց հատակին։ Շուրջը բոլորը նրան նայում էին որպես մի գարշելի արարածի։ Ծերունիները դատապարտում ու հայհոյում էին, երիտասարդները նույնիսկ ծիծաղում, կանայք հայհոյում էին նրան, նախատում, այնպիսի արհամարանքով էին նայում, ինչպես մի սարդի նայելիս լինեին։ Մայրն այդ ամենը թույլ տվեց, ինքն էլ նստել էր այդտեղ, գլուխն էր օրորում ու հավանություն տալիս։ Մայրն այդ ժամանակ արդեն շատ հիվանդ էր և գրեթե մեռնում էր։ Երկու ամիս անց նա իրոք մեռավ։ Նա գիտեր, որ մեռնում է, բայց համենայն դեպս մինչև մահը չմտածեց աղջկա հետ հաշտվել, նույնիսկ նրա հետ մի բար չէր փոխանակում, քշում էր հաշտը քնելու, նույնիսկ համարյա չէր կերակրում։ Պետք էր, որ պառավը հաճախակի իր հիվանդ ոտքերը տաք ջրի մեջ դներ։ Մարին ամեն օր լվանում էր նրա ոտները և խնամում էր նրան։ Մայրը լուր ընդունում էր այդ բոլոր ծառայությունները, և նրան ոչ մի փաղաքչական խոսք չասաց։ Մարին ամեն ինչ տանում էր, և հետո, երբ ես ծանոթացա նրա հետ, նկատեցի, որ նա ինքն էլ այդ ամենին հավանություն է տալիս, և ինքն էլ իրեն համարում է մի ամենավերջին արարած։ Երբ պառավը բոլորովին անկողին ընկավ, սկսեցին նրան խնամելու գալ գյուղի պառավները։ Հերթով, այդտեղ այդպիսի կարգ կա։ Այդ ժամանակ արդեն բոլորովին դադարեցին Մարիին կերակրելուց, իսկ գյուղում բոլորը նրան վրնդում էին և ոչ ոք չէր ուզում նույնիսկ առաջվա պես աշխատանք տալ։ Բոլորը կարծես թքում էին նրա վրա, իսկ տղամարդիկ դադարեցին նույնիսկ նրան կին համարելուց, շարունակ այնպիսի նողկալի բաներ էին ասում նրան։ Երբեմն շատ հազվադեպ, երբ կիրակի օրերը խմում հարբում էին, ծաղրի համար նրան կոպեկներ էին շպրտում, այնպես, ուղակի գետնին։ Մարին լուր բարձրացնում էր։ Նա դեռ այն ժամանակ սկսեց արյուն հազալ։ Վերջապես նրա ցնցոտիները բոլորովին գջլտվեցին, այնպես որ ամոթ էր գյուղում երևալ։ Իսկ վերադարձի օրվանից բոբիկ էր ման գալիս։ Ահա հենց այդ ժամանակ, հատկապես երեխաները, ամբողջ խմբով 40-ից ավելի դպրոցականներ էին դրանք, սկսեցին ձեռ առնել նրան, գրգռել և նույնիսկ ցեղ շպրտել վրան։ Նա հովվին խնդրեց, որ թույլ տա կովերին նայել, բայց հովիվը նրան վրնդեց։ Այն ժամանակ նա ինքը, առանց թույլտվության, սկսեց նախիրի հետ ամբողջ օրով հեռանալ տնից։ Քանի որ նա հովվին շատ օգուտ էր տալիս և հովիվը դա նկատեց, այլևս չէր քշում նրան և նույնիսկ երբեմն իր ճաշի մնացորդը հաց ու պանիր, տալիս էր նրան։ Նա համարում էր, որ դա մեծ ողորմածություն է իր կողմից, իսկ երբ մայրը մեռավ, ապա պաստորը չամաչեց եկեղեցում բոլորի առաջ հայտարակել Մարիին։ Մարին կանգնել էր դագաղի հետև, ինչպես կար, իր ցնցոտիներով, և լալիս էր։ Շատ ժողովուրդ էր հավաքվել դիտելու, թե նա ինչպես է լաց լինելու և դագաղի հետևից գնալու։ Այն ժամանակ պաստորը, նա դեռ երիտասարդ մարդ էր, և նրա ամբողջ պատվախնդությունը մեծ քարոզիչ դառնալն էր, դարձավ բոլորին ու ցույց տվեց Մարիին. Ահա թե ով էր այս հարգարժան կնոջ մահվան պատճառը, և ճիշտ չէ, որովհետև պարավն արդեն 2 տարի է, ինչ հիվանդ էր։ Ահա նա կանգնել է ձեր առաջ և չի համրցակվում աչքը բարձրացնել, որովհետև նրան նշել է Աստծո մատը, ահա նա բոկոտն է ու ցնցոտի ապատ, որպես օրինակ նրանց, ովքեր կորցնում են առաքինությունը։ Ով է սա? Սա նրա դուստրն է, և ամբողջ այս ոգով։ Եվ պատկերացրեք, այդ ստորությունը գրեթե նրանց բոլորովին դուր եկավ, բայց այստեղ մի առանձին պատմություն ստացվեց։ Այստեղ պաշտպան կանգնեցին երեխաները, որովհետև այդ ժամանակ արդեն բոլոր երեխաներն իմ կողմն էին և սկսել էին սիրել Մարիին։ Դա ահա թե ինչպես եղավ։ Ես ուզեցա որևէ բան անել Մարիի համար։ Շատ հարկավոր էր փող տալ նրան, բայց այնտեղ ես երբեք ոչ մի կոպեկ չէի ունենում։ Ես մի ադամանդե քորոց ունեի, և դա վաճառեցի մի վերագնորդի։ Սա գյուղից գյուղման էր գալիս և հին զգեստի առևտուր էր անում։ Նա ինձ 8 ֆրանկ տվեց, մինչդեռ քորոցը հաստատ 40 արժեր։ Ես երկար ժամանակ ջանում էի Մարիին հանդիպել մենակ։ Վերջապես մենք հանդիպեցինք գյուղից դուրս ցանկապատի մոտ, դեպի Սարը տանող զարտուղի արահետի մոտ բուսած ծառի հետև։ Այստեղ ես նրան տվի 8 ֆրանկը և նրան ասացի, որ լավ պահի, որովհետև ես ուրիշ փող չեմ ունենա։ Իսկ հետո համբուրեցի նրան ու ասացի, որ նա չկարծի թեզ որևէ վատ մտադրություն ունեմ, և որ նրան համբուրում եմ ոչ նրա համար, որ սիրահարված եմ իրեն, այլ նրա համար, որ շատ եմ խղճում, և որ սկզբից ևեթ նրան ամենևին մեղավոր չեմ համարել, այլ համարել եմ միայն դժբախտ։ Ես շատ էի ուզում տեղնուտեղը և մխիթարել, և համոզել նրան, որ նա չպետք է բոլորի առաջ իրեն այդպես ստոր համարի, բայց նա, կարծեմ, չհասկացավ։ Ես դա իսկույն նկատեցի, թեև նա գրեթե ամբողջ ժամանակ լուռ էր, և իմ առաջ կանգնել էր աչքերը ցած գցած և խիստ ամաչելով։ Երբ ես վերջացրի, նա ձեռքս համբուրեց և ես անմիջապես բռնեցի նրա ձեռքը և ուզում էի համբուրել, բայց Մարին շտապով իր ձեռքը կորզեց։ Հանկարծ այդ ժամանակ մեզ լրտեսեցին երեխաները, մի ամբողջ բազմություն։ Ես հետո իմացա, որ նրանք վաղուց էին ծածուկինց հետևում։ Նրանք սկսեցին սուլել, ծապ զարկել ու ծիծաղել, իսկ Մարին տեղից պոկվեց ու փախավ։ Ես ուզեցի խոսել, բայց երեխաներն սկսեցին քարեր շպրտել վրաս։ Նույն օրը բոլորն իմացան, ամբողջ գյուղը, բոլորը նորից թափվեցին Մարիի վրա, սկսեցին էլ ավելի չսիրել նրան։ Նույնիսկ լսեցի, որ ուզեցել են պատժի դատապարտել նրան, բայց փառք Աստծո, առանց դրան անցավ։ Բայց երեխաներն արդեն հանգիստ չէին տալիս նրան, առաջվանից ավելի ձեռ էին առնում, գրգռում, ցեղ շպրտում վրան, քշում են նրան, Մարին նրանցից փախչում, վազում է իր հիվանդ կրծքով, շնչահեղձ է լինում, երեխաներն ընկնում են նրա հետևից, բղավում են, հայհոյում։ Մի անգամ նույնիսկ ես կռվի նետվեցի նրանց դեմ։ Հետո սկսեցի խոսել նրանց հետ, խոսում էի ամեն օր, հենց որ կարողանում էի։ Նրանք երբեմն կանգնում և ականջ էին դնում, թեև դեռ շարունակում էին հայհոյել։ Ես նրանց պատմեցի, թե որքան դժբախտ է Մարին։ Շուտով նրանք դադարեցին հայհոյելուց և լուր հեռանում էին։ Կամած, կամած, մենք սկսեցինք զրուցել։ Ես նրանցից ոչինչ չէի թաքցնում։ Ես նրանց ամեն ինչ պատմեցի։ Նրանք լսում էին շատ հետաքրքրված և շուտով սկսեցին խղճալ Մարիին։ Ոմանք, նրան հանդիպելիս, սկսեցին սիրալիր բարև տալ։ Այնտեղ սովորություն կա, իրար հանդիպելիս, ծանոթ թե անծանոթ, գլուխ տալ և ասել «Բարև ձեզ»։ Պատկերացնում եմ, թե ինչպես էր զարմանում Մարին։ Մի անգամ 2 աղջիկ ուտելիք ճարեցին, տարան տվին Մարիին եկան եւ ասացին ինձ։ Նրանք ասացին, որ Մարին լաց եղավ եւ որ հիմա իրենք նրան շատ են սիրում։ Շտով բոլորն էլ սկսեցին սիրել նրան։ Միաժամանակ հանկարծ սկսեցին նաեւ ինձ սիրել։ Նրանք սկսեցին հաճախակի գալ ինձ մոտ եւ բոլորը խնդրում էին, որ նրանց բան պատմեմ։ Ինձ թվում է, լավ էի պատմում, որովհետեւ նրանք շատ էին սիրում ինձ ու կնդրել։ Իսկ հետագայում ես եւ սովորում եւ շարունակ կարդում էի միայն նրա համար, որպեսի հետո նրանց պատմեի եւ հետո ամբողջ 3 տարի ես նրանց պատմում էի։ Երբ հետո բոլորն ինձ մեղադրում էին, Շնեյդերը նույնպես, թե ինչու եմ նրանց հետ խոսում ինչպես մեծերի հետ եւ նրանցից ոչինչ չեմ թաքցնում, ես նրանց պատասխանում էի, որ ամոթ բան է նրանց խափելը, որ առանց այդ էլ նրանք ամեն ինչ գիտեն, որքան էլ նրանցից թաքցնես, եւ կիմանան թերևս գարշելի ձևով, իսկ ինձնից գարշելի ձևով չեն իմանա։ Բավական էր, որ ամեն մեկը հիշեր, թե ինչպես ինքը երեխա էր եղել։ Նրանք համաձայն չէին։ Ես Մարիին համբուրեցի նրա մոր մահվանից դեռ 2 շաբաթ առաջ։ Իսկ երբ պաստորը քարոզ էր կարդում, բոլոր երեխաներն արդեն իմ կողմն էին։ Ես նրանց անմիջապես պատմեցի ու բացատրեցի պաստորի արարքը։ Բոլորը բարկացան նրա վրա, իսկ մի քանիսն այն աստիճան, որ քարերով լուսամուտների ապակիները ջարդեցին։ Ես նրանց ետ պահեցի, որովհետև դա արդեն վատ բան էր։ Բայց անմիջապես գյուղում բոլորն ամեն ինչ իմացան, եւ ահա այդտեղից էլ սկսեցին ինձ մեղադրել, որ ես երեխաներին փչացրել եմ։ Հետո բոլորն իմացան, որ երեխաները Մարիին սիրում են, եւ սաստիկ վախեցան։ Բայց Մարին արդեն երջանիկ էր։ Երեխաներին արգելեցին նույնիսկ հանդիպել նրան, բայց նրանք ծածուկված էին տալիս նրա մոտ նախիր, բավական հեռու, գյուղից կես վերստային կողմ։ Նրանք քաղցրեղեն էին տանում, իսկ ոմանք վազ էին տալիս ուղակի նրա համար, որ փարվեին նրան, համբուրեին ու ասեին, ես ձեզ սիրում եմ, Մարի, և ապա արագ ետ փախչեին։ Մարին քիչ մնաց խելքը թրցներ այդպիսի անակնկալի երջանկությունից։ Նա նույնիսկ չէր երազել այդ մասին։ Նա ամաչում և ուրախանում էր, իսկ գլխավորը, երեխաները, հատկապես աղջիկները, ուզում էին վազ տալ նրա մոտ, որ ասեին, թե ես նրան սիրում եմ, և նրա մասին իրենց շատ բան եմ ասում։ Նրանք Մարիին պատմեցին, որ այդ ես եմ ամեն ինչ ասել նրանց, և որ հիմա նրանք Մարիին սիրում ու խղճում են, և միշտ այդպես կլինի։ Հետո վազ էին տալիս ինձ մոտ, և այնպիսի ուրախ, տակն ու վրա եղած դեմքերով հայտնում, որ հիմա տեսել են Մարիին, և որ Մարին ինձ բարևում է։ Իրիկունները ես գնում էի ջրվեժի մոտ։ Այնտեղ գյուղի կողմից բոլորովին ծածկված մի տեղ կար, և շուրջը բարդիներ էին բուսնում։ Հենց այդտեղ ինձ մոտ էին հավաքվում նրանք իրիկունները, ոմանք նույնիսկ ծածուկ։ Ինձ թվում է, նրանց համար չտեսնված հաճույք էր իմ սերը դեպի Մարին, և ահա հիմա այնտեղի ամբողջ կյանքում միայն դրանում խաբեցի նրանց։ Ես նրանց կարծիքը չփոխեցի, որ բնավ չեմ սիրում Մարիին, այսինքն սիրահարված չեմ նրան, որ միայն սաստիկ խղճում եմ նրան։ Ամեն ինչից տեսնում էի, որ նրանք ավելի շատ ուզում են, որ այնպես լինի, ինչպես իրենք պատկերացրելու որոշել են իրենց մեջ, ուստի լռում և այնպես էի ձևացնում, թե նրանք կռահել են։ Եվ որ աստիճան նրբանկատ ու քնքուշ էին այդ փոքրիկ սրտերը, նրանց, իմիջ այլոց անհնար թված, որ բարի Լեոնը այդպես սիրում է Մարիին, իսկ Մարին այդպես վատ է հագնված և առանց կոշիկների է։ Պատկերացրեք, նրանք թե կոշիկ, թե գուլպա, թե սպիտակեղեն, թե նույնիսկ ինչ-որ զգեստ ճարեցին նրա համար։ Ինչպես կարողացան գլուխ բերել, չեմ հասկանում, ամբողջ խմբով էին աշխատել։ Ես նրանց հարցուփորձ էի անում, նրանք զվարթ ծիծաղում էին, իսկ աղջիկները ծափ էին զարկում և համբուրում էին ինձ։ Ես երբեմն նույնիսկ սուսիկ-փուսիկ գնում էի Մարիի հետ տեսնվելու։ Նրա առողջությունն արդեն շատ էր վատացել, և նա հազիվ էր ման գալիս։ Վերջապես բոլորովին դադարեց հովին ծառայել, բայց և այնպես ամեն առավոտ նախիրի հետ գյուղից գնում էր։ Նա նստում էր մեկուսի, այնտեղ գրեթե ուղիղ, ուղաբերձ մի ժայռի ցցվածք կար։ Նա նստում էր բոլորի աչքից թաքուն անկյունում, քարի վրա, և համարյա անշարժ նստած էր մնում ամբողջ օրը, առավոտվանից մինչև այն ժամը, երբ նախիրը վերադառնում էր։ Նա թոքախտից արդեն այնքան էր թուլացել, որ մեծ մասամբ նստում էր փակ աչքերով, գլուխը ժայռին հենած և ծանը շնչելով նիրհում էր։ Նրա դեմքը կմախքի պես նիհարել էր և ճակատին ու քունքերին քրտինք էր դուրս տալիս։ Միշտ այդպես էի գտնում նրան։ Ես գալիս էի մի ռոպեով, և ես էլ չէի ուզում, որ ինձ տեսնեին։ Հենց որ գալիս էի, Մարին անմիջապես ցնցվում էր, աչքերը բաց անում և նետվում էր ձեռքերս համբուրելու։ Այլևս չէի փախցնում ձեռքերս, որովհետև նրա համար դա երջանկություն էր։ Ամբողջ ժամանակ, քանի նստում էի, նա դողում ու լալիս էր։ Ճիշտ է, մի քանի անգամ նա փորձ էր անում խոսել, բայց դժվար էր նրան հասկանալ։ Նա խելագարի պես էր լինում, սարսափելի հուզմունքի ու ցնծության մեջ։ Երբեմն երեխաները գալիս էին ինձ հետ։ Այդ դեպքում նրանք սովորաբար կանգնած էին քիչ հեռվում և սկսում էին մեզ պահակություն անել, չգիտես ինչից և ումից զգուշանալով, և դա նրանց համար անասելի հաճելի էր։ Երբ մենք հեռանում էինք, Մարին դարձյալ մենակ էր մնում, առաջվա պես աշխույժ, աչքերը փակ և գլուխը ժայռին հենած։ Գուցե նա որևէ բանի մասին աներջում էր։